Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, բարի երեկո, հարգելի ուղդիրներ, այս թողարկման ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Արդեն 7-րդ օրն իր ծոմը շարունակող Ռաֆի Հովանեսյանը պատասխանել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի քննադատությանը. Քաղաքապետի վիճահարույց ընտրություններ արմավիրում արմավիրցիների մի մասը բարձրաձայնում է ընտրակեղծիքների մասին. Խորհրդարանում ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներն են քննարկվում, դաշնակցությունն այլ ընտրանքային նախագիծ է ներկայացրել, ժառանգությունը չի մասնակցում խորհրդարանի աշխատանքներին։ Ազատազրկման մեջ գտնվող Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ խախտվում են իր իրավունքները, հայկական ժամանակի գլխավոր խմբագրին զրկում են գրելու հնարավորությունից։ Սոցապծառայության նախկին պետը պատասխանում է իր հասցեին հնչող չարաշահումների մեղադրանքներին և վերահսկիչ պալատի նախորդին արած բացահայտումներին։ Այս ամենը նաև հաղորդումներ մարզերից մամուլի տեսություն և մշակույթ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց նախ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Հրաչ Մելքումյանին։
Associated Press լրատվական գործակալությունը վկայակոչելով ամերիկյան զինուժին հաղորդում է, որ Լիբիայում ամերիկյան օդուժի F-15 ռազմական օթանավ է կործանվել։ Ըստ հաղորդագրությունների, օթանավի վայր ընկնելու պատճառը տեխնիկական է, այլ ոչ թե գնդակոծության հետևանք։ Անձնակազմի երկու անդամներին հաջողվել է կատապուլտի միջոցով փրկվել։ Աֆրիկայում ամերիկյան զորախմբի հրամանատարության մամուլի խոսնակ Վինս Կրոուլին ասել է, որ երկու օդաչուները թեթև վնասվածքներ են ստացել։ Միջազգային կոալիցիոն ուժերը շարունակում են հարվածներ հասցնել երկրի առաջնորդ Մուամար Քադաֆին հավատարիմ զորամիավորումներին։ ԱՄՆ-ի պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցն այսօր Մոսկվայում հայտարարել է, որ Լիբիայում մարտական ակտիվ գործողությունները առաջիկա օրերին կդադարեցվեն։ Այս հայտարարությունը նա արել է ռուսաստանցի իր գործընկեր Անատոլի Սերջիկովի հետ կայացած հանդիպումից հետո։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը իր հերթին հակամարտ կողմերին կոչ է արել դադարեցնել հրաձգությունը և բանակցություններ սկսել։ Ռոբերտ Գեյցը հանդիպելու է նաև Ռուսաստանի նախագահ Դիմիտրի Մեդվեդևի հետ։ Ճապոնիայում մարտի 11-ին տեղի ունեցած աղետալի երկրաշարժի և ցունամի հետևանքով զոհերի թիվը գնալով ավելանում է։ Այսօր պաշտոնապես հաղորդվեց, որ 9,000-ից ավելի մարդ է զոհվել, 12,500 մարդիկ անհետ կորած են համարվում։ Ֆուկուշիմա Դայիչի ատոմակայանում վերսկսվել են աշխատանքները հովացման համակարգերի աշխատանքը վերականգնելու համար։ Եմենի նախագահ Ալի Աբդալլա Սալեհը համաձայնել է պաշտոնից հեռանալ մինչև հաջորդ նախագահական ընտրությունները։ Այս մասին նախագահի մամուլի քարտուղարը ասել է Reuters լրատվական գործակալությանը։ Նա ասել է, որ նախագահը համաձայնել է պաշտոնից հեռանալ խորհրդարանական ընտրություններից հետո այս տարեվերջին կամ 2012 թվականի հունվարին։ Նախագահական հաջորդ ընտրությունները պետք է անցկացվեին 2013 թվականին։ Ընդդիմությունը, սակայն, չի ընդունում այս տարբերակը։ Ալի Աբդալլա Սալեհը զգուշացրել է, որ պետական հեղաշրջման փորձը կարող է հանգեցնել քաղաքացիական պատերազմի։ Նախորդին մի քանի բարձրաստիճան զինվորականներ հայտարարել են ընդդիմությանը աջակցելու մասին։ Երկրի հարավարևելյան Էլ Մուքալա քաղաքում այսօր բախումներ են տեղի ունեցել կանոնավոր բանակի և երկրի նախագահին աջակցող գվարդիայի զինծառայողների միջև, հաղորդվում է երկու զինվորի զոհվելու մասին։ Ուրբաթորը երկրի մայրաքաղաքում տեղի ունեցած հրաձգության արդյունքում 52 մարդ էր զոհվել, որից հետո երկրով մեկ զանգվածային բողոքի ալիք է բարձրացել։ Ավելի քան մեկ ամիս սկսված ակցիաների մասնակիցները պահանջում են Ալի Աբդալլա Սալեհի հրաժարականը, որն արդեն 32 տարի զբաղեցնում է նախագահի պաշտոնը։ Ուկրաինայի նախկին նախագահ Լեոնիդ Կուչմայի դեմ քրեական գործ է հարուցվել ընդդիմադիր լրագրող Գեորգի Գոնգաձեի սպանության գործով։ Երեքշաբթի օրը այս մասին հայտնեց Ուկրաինայի գլխավոր դատախազի առաջին տեղակալ Ռենատ Կուզմինը։ Ի պատասխան լրագրողների հարցի, թե հատկապես որ հոդվածով է գործը հարուցվել, նա ասել է, թե Կուչման մեղադրվում է անօրինական հրահանգներ տալու համար, որոնք հանգեցրել են լրագրողի սպանությանը։ Ընդդիմադիր լրագրող Գեորգի Գոնգաձեն սպանվել էր գլխատվել և Կիևի մոտ անտառում թաղվել 2000 թվականին։ Թել Ավիվի դատարան այսօր 7 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Իսրայելի նախկին նախագահ Մոշե Կացավին բռնաբարության և սեռական բնույթի այլ հանցագործությունների համար։ Պակիստանի պաշտոնյաները հայտարարել են, որ երկրի Բալուշիստան նահանգում ստորգետնյա ածխահանքում կիրակի օրը տեղի ունեցած պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 43-ի, փրկվածներ չկան, ածխահանքում փրկարար աշխատանքները դադարեցվել են։ Միշել Պլատինին 4 տարի ժամկետով վերընտրվեց UEFA-ի նախագահ, 3 շաբթի օրը Փարիզում կայացած քվեարկությանը մասնակցել են 53 երկրների ներկայացուցիչներ, ուրիշ թեկնածու չէր առաջադրվել։
Շնորհակալություն, հրաց շարունակում ենք ծրագիրը։ Մարտի 17-ին, երբ ընդդիմությունը մտավ ազատության հրապարակ, ուր արդեն մի քանի օր հացադուլ էր անում ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանեսյանը, շատերը զարմացան, որ հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չմոտեցավ եւ չողջունեց կամ իր զորակցությունը չհայտնեց Ռաֆի Հովանեսյանին։ Այս քայլը տարատեսակ մեկնաբանությունների առիթ տվեց քաղաքական եւ հրապարակախոսական շրջանակներում, մինչ օրս էլ չեն դադարում վեճերն այս թեմայով։ Այսօր իր այս քայլը մեկնաբանել է նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, մեջբերելով 5-րդ դարի հոգեվոր հայրերից Հովան Մանդակունուն, փաստացիք քննադատելով Ռաֆի Հովանեսյանին հրապարակային ծոմի համար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այս քննադատությանը այսօր պատասխանել է ազատության հրապարակում արդեն 7-րդ օրը իր ծոմը շարունակող Ռաֆի Հովանեսյանը, ով նաև մեկ տասնյակից ավելի պահանջներ է ներկայացրել իշխանություններին։ Նրա հետ հարցազրույցը ներկայացնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսի ղեկավար Լևոն Տեր-Պետրոսյանը վերջապես բացատրել է, թե ինչու մարտի 17-ին ազատության հրապարակում տեղի ունեցած հանրավակի ժամանակ չի մոտեցել եւ չի ողջունել հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանեսյանին, որովհետեւ դա հակասում է քրիստոնեական իմ սկզբունքներին։ Քրիստոնեությունը ինձ համար կրոն լինելուց առաջ կամ դրանից առավել բարոյական կոդեքս է, իսկ այդ կոդեքսը կտրականապես մերժում է քրիստոնեական առաքինությունների, այդ թվում ծոմապահության ցուցադրականությունը։ Երբ առաքինությունը ի ցույց է դերվում, դադարում է առաքինություն լինել, հայկական ժամանակին փոխանցել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ընդգծելով, թե ծոմապահության մասին հայոց եկեղեցու ամենահեղինակավոր հայրերից մեկը Հովան Մանդակունին դեռևս 5-րդ դարում ասել է. Սատանան կործանում է թե ծոմապահին, թե նրա պահքը, երբ մարդ իրեն ուրիշներից վեր է դասում ու ցանկանում է, որ իր ժուժկալությունը թմկահարվի այլոց կողմից և մարդիկ տեղյակ դառնան ու հիանան իր տոկունությամբ։ Այսպիսի պահքը ոչ թե մաքրում ու արդարացնում է, այլ պղծում ու կործանում է, մեջբերելով Մանդակունու խոսքեր ասել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, հավելելով, որ եթե Ռաֆի Հովանեսյանը հրապարակային ծոմապահության փոխարեն կոնկրետ քաղաքական պահանջներով հացադուլ հայտարարեր, ինքը ոչ միայն կողջուներ, այլև լիակատար զորակցություն կհայտներ նրան։ Արձագանքելով առաջին նախագահի կողմից իր հասցեին հնչեցրած սուր քննադատությանը, ազատության հրապարակում այսօր հրավիրած ասուլիսում արդեն մեկ շաբաթ հացադուլի մեջ գտնվող Ռաֆի Հովանեսյանը ասաց, որ քրիստոնեաբար է մոտենում Տեր-Պետրոսյանի խոսքերին.
Ես բոլորին եւ առաջին նախագահին մաղթում եմ անկեղծաբար եւ սիրով Աստծո օրհնություն եւ երկարադեպ կյանք, եթե որևէ մարդ կա, որ ինձ ցանկանում է սատանայի գործանում, դա նաև յուրաքանչյուր մարդու իրավունքն է։ Եվ ընդհանրապես, քանի խոսում ենք օրհնանքների, սդերի, գեղձիկների եւ քրիստոնեական վարքի մասին, կարող եմ նաև առաջարկել, որ բոլորս նաև ընթերցենք եւ հղում կատարենք նույն Սուրբ Հովանես Մանդակունու այն բաժնին, որը խոսում է ող բահելու եւ վրեժ լուծելու մասին։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք այսքանից հետո ժառանգություն կուսակցությունը հայազգային կոնգրեսի հետ համագործակցության եզրեր տեսնում է, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե դերևս տեսնում է։ Դերևս արձագանքելով Լևոն Տեր-Պետրոսյանի այն դիտարկմանը, որ Ռաֆի Հովանեսյանը հացադուլ հայտարարելով կոնկրետ քաղաքական պահանջներ չի ներկայացրել, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիրը այսօր բացօթյա ասուլիսում ներկայացրեց մեկ տասնյակից ավելի պահանջներ, ընդգծելով, որ դրանք ոչ միայն իրենց, այլև ժողովրդի պահանջներն են։
Իշխանությունը ժողովրդին, ոչ գուսակցաբեդությանը, ազատ հրապարակ, ազատ քաղաքացի, ազատ երկիր, ժողովրդին աշխատանք, SOS Հայաստանը հայատապվում է, ոչ անարդարությանը, աղկադությանը և արդակախտին։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հնարավոր է ընդառաջ գնալ խնդրանքներին եւ դադարեցնի հացադուլը, Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, թե ինքը ունի իր անելիքը եւ ներկայությամբ կմնա ազատության հրապարակում եւ կշարունակի հացադուլը այնքան ժամանակ, որքան մարմինը ների եւ Աստված կամքտա։ Իդեպ, ասուրիսի վերջում Ռաֆի Հովանեսյանին հարցրեցինք, թե ինչպես է արձագանքում իր հասցեին հաճախ հնչող այն քննադատություններին ու հարցադրումներին, թե որտեղ էր Ռաֆի Հովանեսյանը 2008 թվականի մարտի 1-ին, երբ ազատության հրապարակում դաժանաբար ծեծում էին ցուցարարներին։
Ցավոք սրդի մարտի 1-ին ես գտնվում էի Պետերբուրգում, Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարական վերահսկողի պատվիրակության կազմում, դիտարկում ենք մենք ռուսաստանյան ընդրությունները, ես որ իմացա մարտի 1-ի ողբերգության մասին, ես ամիջապես փոխեցի ծրագիրս եւ վերադարձա արդեն մարտի 2-ի հրավոդը, այցելեցի Արմեն Մարտիրոսյանին, ով գտնվում էր հիվանդանոցում, նաեւ իհարկե հպարտություն արտահայտեցի, որ ժառանգության ներգրավվածության պատգամավորները փաստորեն ուրիշների բացակայության քաոսի պայմաններում եղել են դեղում հրապարակում եւ ինչ որտեղ պատնեշ էին հանդիսացել ոստիկանների եւ մեր քաղաքացիների միջեւ։
Պատասխանելով մեկ այլ հարցադրման, թե ինչու մարտի 1-2-ին տեղի ունեցած սպանություններից հետո Ռաֆի Հովանեսյանը մասնակցեց Սերժ Սարգսյանի ինագուրացիային, այդ կերպ լեգիտիմացնելով իշխանություններին, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիրն ասաց, որ 1995 թվականից սկսած կեղծված են եղել բոլոր ընտրությունները, բոլոր նախագահների օրոք։ Կոնկրետ Սերժ Սարգսյանի ինագուրացիայի մասին խոսելով Ռաֆի Հովանեսյանը հիշեց, որ ապրիլի 9-ին ազատության հրապարակը փակ էր եւ ժողովուրդը օտարված էր կեղծիքներով իշխանության եկած նախագահից։ Ինչ վերաբերում է իր մասնակցությանը նախագահի պաշտոնամուտի արարողությանը, ապա Ռաֆի Հովանեսյանն ասաց, որ ինքն այդ կերպ ընդամենը իր քաղաքացիական վերաբերմունքն է արտահայտել։
Ես հալ Սևազգեստ մարդի մեկի զոհերի հիշադակի վայրը այցելելուց հետո մտա Սևազգեստ, նստեցի իմ տեղը, մասնակցեցի փաստացի նախագահի այդ արարողության և այդ արարողության ավարտին առանց որևէ մեկի հետ շփվելու ես հեռացա շենքից։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ անազատության մեջ գտնվող հայկական ժամանակօրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանը տևական ժամանակ է, ինչ պնդում է, որ բանտից ուղարկված իր նամակները չեն հասնում հայկական ժամանակի խմբագրություն։ Այն, որ Փաշինյանի նամակագրության իրավունքը խախտվում է, փաստել է նաև հասարակական դիտորդների խումբը։ Խնդիրը բարձրաձայնվել է նաև արդարադրության նախարար Հրաչ Թովմասյանի այցելության ժամանակ։ Արդիկ քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ պահվում է Փաշինյանը, սակայն պնդում են, որ նրա իրավունքները չեն խախտվում։ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր հայտարարել է, որ իր իրավունքները շարունակվում են ոտնահարվել եւ այժմ ոչ միայն իր նամակները տեղ չեն հասնում, այլեւ իրեն զրկում են գրենական պիտույքներից։ Այդ մասին այսօր հայտնել է Փաշինյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը, մանրամասները Էլինա Չիլինգարյանի նյութում։
Այսօր Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբան Վահե Գրիգորյանը հայտարարեց, որ վերջին ամսվա ընթացքում ահագնացել են Նիկոլ Փաշինյանի իրավունքների ապօրինի սահմանափակումները։ Մասնավորապես, եթե նախկինում փաստաբանի խոսքով հայկական ժամանակօրաթերթին ուղարկված Փաշինյանի նամակները հանձնվում են արդի քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմին եւ պարզապես չէին ուղարկվում հասցեատիրոջը, ապա այժմ Փաշինյանին փորձում են արգելել գրել, արգրավելով գրենական պիտույքները։
Նրան արդեն ուղղակի ֆիզիկապես են արգելում որևէ ինչ գրելու։
Փաստաբանի փոխանցմամբ Փաշինյանին հնարավորություն չեն տալիս առանձին հանդիպել իր փաստաբանների հետ։ Բոլոր հանդիպումների ընթացքում ներկա է գտնվում քրեակատարողական հիմնարկի որևէ աշխատակից, ով հետևում, լսում եւ երբեմն էլ միջամտում է Փաշինյանի եւ իր փաստաբանների զրույցներին։ Վահե Գրիգորյանի խոսքով ցանկացած պահի, երբ Նիկոլ Փաշինյանը գրիչը վերցնում է ձեռքը, հանդիպումն արգելվում է կամ աշխատակիցը գալիս եւ արգելում է գրելը։ Վերջին անգամ Փաշինյանի հետ հանդիպմանը ներկա է եղել օպերատիվ բաժնի պետը։ Վահե Գրիգորյանը փոխանցեց Փաշինյանի ուղերձը եւ հորդորել լրագրողներին ամեն օր հետաքրքրվել իր նամակների ճակատագրով։
Նա ձեզնից եւ յուրաքանչյուրիցս խնդրում է ամեն օր տեղեկանալ, արդյոք նա հանձնել է որևէ ծրար արդիք քրեակատարական հիմնարկի վարչակազմին հայկական ժամանակ ուղարկվելու համար։ Միաժամանակ իր կողմից հայտնում է, որ նա ամեն աշխատանքային օր առնվազն 1 ծրար հանձնել է արդիք քրեակատարական հիմնարկի վարչակազմին հայկական ժամանակ փոխանցելու համար։ Անհնար է որևէ պարագայում, որպեսզի նա իր խոստումը չկատա։
Քրեակատարողական վարչության մամուլի պատասխանատու Արսեն Բաբայանը այն պնդմանը, թե Փաշինյանի նամակները չեն ուղարկվում հասցեատիրոջը, այն է հայկական ժամանակ, Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ բոլոր դատապարտյալների կողմից էլ ներկայացված բոլոր նամակներն ընդունվում են եւ սահմանված կարգով ուղարկվում հասցեատերերին, եւ Նիկոլ Փաշինյանը բացառություն չէ։ Արսեն Բաբայանը նաեւ նշեց, որ 5000 դատապարտյալներից միայն Նիկոլ Փաշինյանից են հնչում նման բողոքներ, իսկ հայկական ժամանակում տպագրված նրա ձեռագիր նամակները ըստ Արսեն Բաբայանի խոսում են այն մասին, որ բողոքներն անտեղի են։ Փաստաբանի կարծիքով նամակները թաքցնելու նպատակը գործի հետ կապված նորություններին եւ Փաշինյանի հետագա քայլերին ծանոթանալն է։
Մինչեւ դատարանին փաստարկ ներկայացնելը կառավարությանը տեղեկացնել, թե ինչպիսի փաստարկներ են ներկայացվում, որոնք են նրա բացատրությունները, որոնք են նրա հիմնավորումները, ենթադրաբար, որպեսզի մինչեւ դատարանի կողմից այդ հարցը կառավարությանը ուղղելը, կառավարությունը պատրաստ լինի։
Անդրադառնալով արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի առաջին մամուլի ասուլիսում հնչած հայտարարությանը, ծառայողական քննություն անցկացնելու վերաբերյալ Վահե Գրիգորյանը նշեց, որ իրեն այդ քննության փաստերը եւ եզրակացությունները չեն տրամադրվել։ Իսկ նախարարությունից ստացված պատասխաննամակում ասվել է, թե ծառայողական ուսումնասիրություն է իրականացվել, այլ ոչ թե քննություն։
Ես երկու անգամ խնդրել եմ ծառայողական քննության նյութերը եւ ծառայողական քննության եզրակացությունը։ Ոչ մի նման բան չի տրամադրվել, ավելին Արտադրության փոխնախարարի կողմից ինձ ուղղակիորեն տեղեկացվել է, որ տեղի ունեցել ոչ թե ծառայողական քննություն, այլ ծառայողական ուսումնասիրություն։ Այսինքն մի գործընթաց, որ օրենքով նախատեսված չէ առհասարակ, եւ որի ընթացքում ենթադրվում է, որ նյութեր չեն նախապատրաստ։
Թովմասյանը հիշեցնեմ, ասել էր, մեջբերում եմ, ծառայողական քննության արդյունքների մի մասը կա ամբողջությամբ ինձ չի գոհացնում, կնշանակեմ նոր ծառայողական քննություն կպարզեմ, եւ եթե տեղի ունեցել խախտում, խոստանում եմ մեղավորները կպատժվեն, մեջբերման ավարտ։ Փաշինյանի փաստաբանը նաեւ պնդում է, որ քրեակատարողական հիմնարկի վարչակազմի կողմից Փաշինյանին ուղված հոդվածներ չգրելու հորդորները շարունակվում են։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք արմավիր Երևան ճանապարհը մի քանի ժամով փակեր, հարյուրի չափ արմավիրցիներ փակել էին փողոցի նշան բողոքի պահանջելով չեղյալ համարել այդտեղ նախորդին կայացած քաղաքապետի ընտրությունները, որում հաղթող է ճանաչվել գործող քաղաքապետ հանրապետական Ռուբեն Խլղացյանը։ Արմավիրի քաղաքապետի ընտրություններին 4 թեկնածու էր մասնակցում, սակայն հիմնական պայքարը գործող քաղաքապետի եւ ավականու անդամ անկուսակցական Սևակ Մինասյանի միջև էր։ Փողոցը փակած արմավիրցիները պնդում են, որ ընտրությունները կեղծվել են։ Ոստիկանությունը ուժ է կիրառել փողոցը ցելու համար 5 հոգի բերման են ենթարկվել։ Այսօր արմավիրում պարտված տեկնացուի պահանջով քվերների վերահաշվարկ են ընթանում։ Ինչ իրավիճակ է այժմ արմավիրում, տեղում պարզել է Իրինա Հովանիսյանը։
Արմավիրի քաղաքապետի Կիրակի օրը կայացած ընտրությունների քվեաթերթիկների վերահաշվարկն այսօր առավոտից սկսվել էր։ Քաղաքապետի տեկնացու անկուսակցական Սևակ Մինասյանի թիմը, կասկած հայտնելով, որ գործող քաղաքապետ հանրապետական Ռուբեն Խլղացյանը վերընտրվել է զանգվածային ընտրախախտումների ու ընտրակեղծիքների միջոցով, վերահաշվարկ է պահանջել բոլոր ընտրատեղամասերում։ Հիշեցնենք, Խլղացյանն այս ընտրություններում անկուսակցական 3 մրցակից ուներ, բայց հիմնական մրցակցությունը իր և Մինասյանի միջև էր։ Սևակ Մինասյանը նրան 38 ձայնի տարբերությամբ է պարտվել։ Մինասյանի վստահված անձինք ու թիմակիցները մեզ հետ զրույցներում կարծիք էին հայտնում, որ այս ընտրությունները պետք է անվավեր ճանաչվեն։
Ոչ մեկից ոչ վախենալու բան ունեմ, ձայնագրեք, ամբողջ աշխարհն է ասեմ, ոչ էլ կորցնելու բան ունեմ։ Ընտրություն չէ, սա խալտուրա է, սա կազմակերպված է։
Ըստ Սևակ Մինասյանի նախընտրական շտաբի տվյալների, խախտումները սկսվել են ընտրացուցակներից, այսինքն ընտրություններից օրեր առաջ արմավիրում գրանցվել են տարբեր գյուղերի կամ այլ քաղաքների բնակիչներ, որոնք մասնակցել են քվեարկությանը։ Ընտրատեղամասային հանձնաժողովի անդամ Գոհար Ավետիսյանը մեզ հետևյալը պատմեց.
Մի տանձրեն գրանցված են 15 հոգի։ Ես որպես ավանդապաշտ մարդ, ի՞նչ զարմացա, 15 հոգի տարբեր ազգանուններով գալիս են ու գալիս։ Ոնց են արել։ Մի կին եկավ, կարդում եմ իր ամուսնուազգանները, հետո մի 4 հոգու ասեց, բա դրանք ով են, ասում են ձրանցանիքի անդամներն են, ոնց թե։ Ես երեխա չունեմ, ես ու ամուսինս ենք։
Հանձնաժողովի անդամն ասաց, որ Հուշակերտ գյուղի բնակից ծանոթներից մեկին էլ է տեսել քվեարկելիս։
Հուշակերտից մեկին, որին ես ճանաչում եմ։ Եկել է այդ տեղամասը, որտեղ ես եմ գրանցում եմ, նայեց ասում, «Վայ, ես դուստեր ինչ ես անում, օկտեմբեր անցի՞ս»։ Ահա, նայեցի պասպորտի մեջ, մարտի 17-ին գրանցվել է օկտեմբերաքաղաքի բնակիչ, խնդրեմ։ Մի երիտասարդ եկավ, եղբայրը 4 ամիս առաջ էր մահացել։ Միգի ոնց է։ Իդեմ եղբայրը աննդեղ գրած, ասում եմ, հա, տղա ջան, կատաղեց այդ տղան նույնիսկ ձեռքից գրիչը խլեց, ասենց ուզում էր այդ ամբողջ ցուցակները ջնջեր։
Սևակ Մինասյանի վստահված անձ Սուսաննա Մինասյանն էլ պատմեց, որ ողջ օրվա ընթացքում ականատես է եղել մարդկանց խում-խում քվեարկության բերելու դեպքերի։
Առավոտվանից դա մարդ է բերում։ Ես արդեն դրա դեմքը անգիր գիտեմ։ 7 անգամ, 8 անգամ, մի 5-6 հոգու ներում է, ես էլ ասում եմ հարգելի, օրենքը հարգի։ Ասում եմ, դե փախարարա։
Վերընտրված քաղաքապետ Ռուբեն Խլղացյանի մրցակցի նախընտրական շտաբը նաև ընտրակաշարքների մասին էր ահազանգում։ Մինասյանի վստահված անձ Սարգիս Ցականյանը մեզ ասաց, որ մի դեպք տեսել են երրորդ դպրոցի մոտ, ցուցակները ձեռքին մի երիտասարդի բերել են շտաբ։
Եկել էր մեր ընտրաշտաբ, այսինքն նորմալ կարգով, խոստովանել էր, որ նման արարք է կատարել, նրա ձեռքից վերցրել են 5 հատ 10,000 դրամանոց թղթադրամ եւ դրա ցուցակը։
Սակայն ըստ Ցականյանի, մինչ իրենց շտաբը կդիմեր ոստիկանություն, այդ երիտասարդի թիմակիցները ավելի շուտ են հաղորդում ներկայացրել իրավապահներին, թե նրան առևանգել են։ Արդյունքում ձերբակալվել է ոչ թե այդ երիտասարդը, այլ նրան շտաբ վերածան Զանուշ Ավան Ալեքսանյանը։ Ոստիկանությունից մեսեջրույցում հաստատեցին, որ Ալեքսանյանը անազատության մեջ է եւ կասկածվում է Տիգրան Ավետիսյան անուն ազգան նովանձին առևանգելու մեջ։ Ընտրակաշարք բաժանելու մեջ որևէ մեկը չի կասկածվում։ Երեկ հիշեցնենք, նշան Բողոքի արմավիրցիները փակել էին Երևան արմավիր Մայրուղին, ակցիան ավարտվեց ոստիկանների հետ բախումներով, ինչի հետևանքով 5 հոգի բերման ենթարկվեցին։
Ես երեկվա դեպքը տյանքում չեմ մոռանամ։ Ով հասավ, ինչ հասավ, հեն ինչա, դուբինկայա, ինչա, խփում են, մցնում են մեքենաներ, առանց իմանալու դու մեղավոր ես, անմեղես։
Ասեմ, որ եւ վերընտրված քաղաքապետ հանրապետական Ռուբեն Խղղաթյանի շտաբը եւ թիվ 21 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ Գայան Սուկեսյանը մեսեջրույցում հերքում էին ընտրակերտիկների մասին պնդումները։
Բացարձակ ոչ մի խախտում չի արձանագրվել։
Խղղաթյանի շտաբի պետ Սամվել Ավակյանն էլ հավելեց, թե
ես գնահատում եմ, որ Հայաստանում այդպիսի ընտրություն դեռ չեր եղել։ Մաքուր Թափանցիկ
մրցակցի թիմի պնդումներին Սամվել Ավակյանը ասաց, թե լուրջ չի վերաբերվում։
Եթե այդպիսի բաներ կա անձնագրային բաժին, կա համապատասխան օրգաններ, թող զբաղվեն։
Կենտրակաշարք չի բաժանել։
Ոչ։ Եթե ընտրակաշարք բաժաներ, գործող քաղաքապետերը այդպես 1000-ի տարբերություն չեն կներ 3000-ի տարբերություն։
Հավելեմ, որ Արմավիրի քաղաքապետի ընտրությունների քվեաթերթիկների վերահաշվարկի արդյունքները հայտնի կդառնան շաբաթավերջին։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոչ վաղ անցյալում էլ Դարանակ գյուղի գյուղապետի ընտրությունները աղմուկով անցան, այնտեղ էլ պարզվել էր, որ ընտրություններից մի քանի օր առաջ գյուղում ընտրողների թիվը կտրուկ ավելացել է։ Մինչ Հայաստանում եւ նույնիսկ մի քանի հարյուր բնակիչ ունեցող գյուղերում ընտրությունները շարունակում են խնդրահարույց մնալ, падգամավորները քննարկում են օրենսդրական փոփոխությունները, որ նպատակ ունեն ընտրական գործընթացը ավելի թափանցիկ դարձնել։ Ընտրական օրենսգիրքը բարեփոխելու պահանջը եվրոպական կառույցներն են դնում 2008 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո Հայաստանի վերաբերյալ իրենց ընդունած բանաձևերում, եւ ահա խորհրդարանում падգամավորների սեղաններին է հայտնվել ընտրական օրենսգրքում առաջարկվող փոփոխությունների փաթեթը։ Օրենսդրական փոփոխությունների հեղինակը Իշխող կոալիցիան է, որ պնդում է, թե իրենց մշակած օրինագծով ընտրություններն ավելի բաց եւ թափանցիկ կդառնան։ Ժառանգություն խմբակցությունը ամբողջ կազմով չի մասնակցում խորհրդարանի աշխատանքներին, իսկ Դաշնակցություն խմբակցությունը իր դիտողություններն ու իր հեղինակած այլ ընտրանքային օրինագիծն է առաջարկել։ Խորհրդարանից փոխանցում է Աստղիկ Պետերյանը։
Հայաստանում լավ ընտրությունների անցկացմանը ինչն է խանգարում, հարց են չած խորհրդարանում։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանի կարծիքով ամենևին ոչ ընտրական օրենսդրությունը, նախարարի գնահատմամբ անգամ ընտրախախտումների հարցն է որոշակիորեն դուրս օրենքի կարգավորման դաշտից։ Սրանք ընտրական մշակույթի ոլորտի հարցեր են, մենք մշակույթի պակաս ունենք։ Բայց այս գնահատականը չի խանգարում ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններ նախաձեռնելուն, այն էլ ձեռքի տակ ունենալով միանգամից երկու նախագիծ, մեկը կոալիցիայի պատրաստածը, մյուսը այլ ընտրանքայինը Դաշնակցության հեղինակածը։ Այդ երկու նախագծերը այսօր քննարկվեցին ազգային ժողովում, նաև կքվեարկվեն առանձին-առանձին։ Ենթադրաբար հաշվի առնելով հայ հեղափոխական Դաշնակցության սակավաթիվ ձայները խորհրդարանում, նրանց նախագիծը կմերժվի, սակայն կողմերը եւ կոալիցիան եւ Դաշնակցությունը այսօր խոսում էին երկու նախագծերի համատեղման մասին, որ առաջարկները կընդունվեն, դեռ պարզ չէ, հեղինակները չեն մասնավորեցնում։
Եթե մեր նախագիծը հավանության արժանանա խորհրդարանի կողմից, ուսումնասիրենք այն ընտրանքային նախագիծը եւ բոլոր օգտակար առաջարկությունները կփորձենք ներառել նաեւ մեր նախագծում։
Շարունակելով խոսքը նախագծի հեղինակներից Արդարադատության նախկին նախարար Դավիթ Հարությունյանը կրկին վերահաստատեց իր տեսակետը. առաջարկող փոփոխությունները ընտրական գործընթացների նկատմամբ պատշաճ վերահսկողություն կարող են ապահովել։ Եթե ոչ, ընտրական օրենսգիրքը կրկին ու կրկին փոխելու հարցը կոալիցիային թեվաթափ չի անում։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը հնչեցրեց այս տեսակետը։
Ավելին կասեի, որ եթե առաջիկա ընտրությունները ի հայտ բերեն կրկին սողանցքներ, ապա ես չեմ բացառում, որ կրկին անհրաժեշտություն առաջանա օրենսդրորեն բարելավելու ընտրական օրենսգիրքը։
Մտահոգիչ հարցերը, որ քննարկումների առաջին օրը 3 մատնանշվել էին, դրանք են կրկնակի քվեարկության բացառումն ապահովելու նպատակով քվեարկությունից հետո ընտրական ցուցակների հրապարակման, ընտրության ողջ ընթացքը տեսաձայնագրելու հետ կապված կոալիցիան չի պատրաստվում ամրագրել։ Հիշեցնեմ, ընտրության ողջ օրվա տեսանկարահանումը նրանք ծախսատար են համարում, պետությունը նման միջոցներ չունի։ Ընտրական ցուցակների չհրապարակումներ, ասում են, ընտրության գաղտնիությունն ապահովելու միջոցը։ Փոխարենը դաշնակցությունն կողմ տեսանկարահանմանը, ցուցակների հրապարակմանը, նաև էլեկտրոնային քվեատուփերի ներդրմանը, երբ յուրաքանչյուր վարկյան հնարավոր կլինի իմանալ, քանի քվեատերթիկ կա տուքում։ Այս դրույթները դաշնակցականները իրենց հեղինակած նախագծում են ամրագրել։ Հիմնական զեկուցողը Արծվիկ Մինասյանն էր։
Հիմքեր կստեղծի իսկապես ժողովրդի իշխանության ձևավորման և հաստատման համար։
Դաշնակցությունն առաջարկում է նաև կանանց ներգրավվածությունն ավելացնել խորհրդարանում, անգամ հավասարեցնել։ Առաջարկում են նաև փոփոխել ընտրությունների անցկացման այժմյան կարգը, անցում կատարելով 100%-անոց համամասնականի։ Իսկ ամենակարևորը, քաղաքացիները վստահություն չունեն ընտրական գործընթացների նկատմամբ, դա է անհրաժեշտ վերականգնել։ Համոզված է խորհրդարանական նախորդ երկու ընտրություններում կոալիցիայով իշխանության եկած և 2009-ին քաղաքական գործընկերությունից հրաժարված դաշնակցությունը, Արմեն Ռուստամյանին լսենք։
Ուզում ենք նորից, ասպա, նույն տաշտակի առաջ կանգնենք ընտրություններից հետո, որ նորից ասենք, բայց իսկ այսպես եղավ, և բնականաբար Եվրոխորհուրդն էլ միջամտելու է։
Ժառանգություն խորհրդարանական խմբակցությունը այսօր ևս չմասնակցեց ազգային ժողովի աշխատանքներին։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանը երեք ներկայացրեց սոցիալական ապահովության պետական ծառայությունում անցկացված իրենց ստուգումների արդյունքները, նշելով, որ 14 բաժիններում կատարած ստուգումների արդյունքում հայտնաբերել են բազմաթիվ և բազմաբնույթ խախտումներ։ Ամիսներ առաջ Վազգեն Խաչիկյանը, որ երկար տարիներ սոցիալական ապահովագրական պետական ծառայության պետն էր, ազատվեց աշխատանքից հայտնաբերված միլիոններ կազմող չարաշահումների պատճառով։ Դրանց թվում էր և մահացածներին կամ պետությունից բացակայողներին թոշակներ գրելը և որպես վետերան տարբեր մարդկանց ձևակերպելը։ Այսօր իր պաշտոնավարման տարիներին վերաբերող այս մեղադրանքներին պատասխանել է Վազգեն Խաչիկյանը, նրա հետ զրուցել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Պարոն Խաչիկյան, երեք վերահսկիչ պալատի նախագահ ներկայացրեց ձեր ղեկավարած կառուցում կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքները, ըստ որոնց բազմաթիվ խախտումներ, բաստողումներ են հայտնաբերվել։ Ինչպես կարող եք հակադարձել։
Կարող ինքս անձամբ ներկա չեմ եղել, իմ դատողությունները հիմնված են այն ամենի վրա, որ առկա էր մամուլում, մասնավորապես շահարկումների թեմա էր, որ 59,000 մահացած կենսաթոշակառուտ կապված եւ նույնիսկ դրատամիջոցներ կային, որոնք որ ներկայացրին, որ տեսեք 59,000 քաղաքացու, որոնք այսպես կոչված մեռած հոգիներ են, դա հետո այսպես այսօր հոյդա խորհրդանական խմբակցության ղեկավարը օգտագործեց, որ նա նաեւ ընտրել են 59,000 քաղաքացի, որոնք իբր թե մահացած են եղել, բայց նրանց անոնք վճարներ են կատարել, բայց կուզենայ մեջ բերել այստեղ
59,000-ի մասին չէ խոսքը, այլ 59,000-ի տվում ինչ որ որոշակի,
այո, այնտեղ իրենք ասացին, որ մենք ուսումնասիրենք այդ 59,000-ից 800 քանի գործ, եւ այդ 800 քանի գործում մենք հայտնաբերել ենք 500 քանիսում անճշտություններ, եւ դրանից 1-2-ը նաեւ վերահսկիչ պալատի նախագահ ներկայացրել։ Մենք չենք ուզում բացառել, որ նմանատիպ դեպքեր կան, բայց որ դրանք կարելի այսպես մասսայական բնույթ, որ դրանք համակարգային բնույթ ունեին, իհարկե դա մենք ժխտում ենք և մտածում այստեղ նաև տեղին չլրատվամիջոցների այն արձագանքը, որ դրանք հասնում են չգիտեմ միլիարդավոր դրամների ամսական, և մեզ հանդիրավի այսպես մեղադրանքները ներկայացրել։
Պարոն Խաչիկյան, Իշխան Զաքարյանը նշեց, որ հունիսին տվել ամբողջացնելուց հետո գործը կփոխանցվի դատախազություն, կլինեն պատասխանատուներ, դուք նման զարգացում հնարավոր համարում եք, որ ձեզ ենթարկեն քրեական պատասխանատվության։
Որպեսզի ինձ ենթարկեն քրեական պատասխանատվության, այդտեղ պետք է անհրաժեշտ լինի իմ մեղքից, մեղքը արդեն դա Իշխան Զաքարյանը չի որոշում, որոշում է դատարանը, և այդ բարագայում իհարկե ես ինքս կարող եմ ասել, որ այն այսպես մեղսագրվող արարքների մեջ մեր հասկացությունը, գիտեք ինչպես 525,000 կենսաթոշակառու և
ժխտում եք, որ նման խախտումներ կան, կամ դրանց առնվազն մի մասը ճիշտ են։
Իհարկե մի մասը ճիշտ է, ասում որ կարող սխալեմ, որովհետև մենք ունենք մոտ 1000 աշխատող, որոնք առնչվում են մոտ 520,000 կենսաթոշակառու հետ,
և դա օբյեկտիվ վիճակ է համարվում։
Չեմ կարող ասել օբյեկտիվ, բայց դա եղել է, կա և կլինի։ Նույնիսկ այնպիսի մի երկի, ինչպիսի Միացյալ Նահանգներն է, հիշում եք, քանի անգամ գործեր ծառայելը կապված կենսաթոշակային ֆոնդերի հետ։
Հարց Խաչիկյան, կարծիքներ կան, որ դուք դիտարկում եք իբրև հանրապետական ուսուցչությանը թույլ օղակ եւ ասենք կարելի է ձեզ զոհաբերել նաեւ միաժամանակ օրինականության եւ կոռուպցիայի դեմ պայքարի ինչ-որ պատրանք ստեղծել։ Այդ կարծիքները ինչպես եք դերադրում։
Ես հանրապետական ուսուցչիա ոչ թե ոչ ուժեղ օղակ եմ, ես ընդհանրապես հանրապետական ուսուցչիա խորհրդի անդամ եմ
եւ շարունակում եմ մնալ անդամ։
Աշուտ եւ տարիներ շարունակ եւ ես քաշ հետալ եմ որ եւ դա հետալ եմ տարիներ առաջ որ ես հանրապետական ուսուցչական անդամագրվելով որ ես ուսուցչական անդամ չեմ դառնալու ինչպես նաեւ երբեք իմ քաղաքական դիրքորոշումները չեն հակադրվի հանրապետական ուսուցչական այսպես դիրքորոշումներին իսկ ինչ վերաբերում է ձեր այսպես ասած ընդհանրությունը դա մտածեմ որ ընդհանրությունների
բոլոր դեպքերում իրենք բանն այն է որ կամ այլ բազմաթիվ հանրապետական նախարարներ գաղտնիք չէ, որ նրանց գործունեության ոլորտներում կան կոռուպցիոն երևույթներ, ինչու հենց ձեր ոլորտը ընտրվել ուսումնասիրության
ուսումնասիրությունը դրա պլանային է, որոնք որ տարեկան մի քանի նախարարություններում մարզպետաների կառուցվում են, եւ գիտեք որ նախարարների մի մասը ինչպես նաեւ մարզպետների մասը հանրապետականները, եւ ես այստեղ որից է այդպես արտառոց բան չեմ տեսնում, իսկ մամուլին իհարկե հետաքրքիր է որ այս կարգի բացահայտումներն են, բայց մտածեմ, որ ճիշտ կլինի, որ մամուլներ լսի հակառակողմին, ես մինչ այժմ ձեռնպայ եմ մնում հայտարարություններից, որովհետև որից անգամ վերահսկիչ պատը, որից հայտարարությամբ հանդես չէր եկել, այն ինչ որ շրջանառում էր մամուլում, դա գուցե տեղեկատվական արտահոսքի հետևանք է, գուցե թելերալող իրանքի, այսպես այլ աղբյուրներից իմանում։ Հիմա ընդհանրապես իմ ցանկությունն է, որ ասեմ, որ այն ինչ որ այսպես մասշտաբային խոսում է, ընդհանրապես խոսք էր գնում մոտ 500 քանի այսպես մահացած կենսաթոշակառուների հետ կապված։
Ինչպես
նաեժշտություններ եւ
վետերանների պատվովճարներ։
Վետերանների պատվովճարի հետ կապված այն դեպքը, որ հիշատակվեց, երբ որ 57 թվականին այդ ծնվածը ստացել է պատվովճար, ասեմ, որ այդ նա մասնակցել աֆղանական պատերազմին եւ կա պատվովճար տրամադրվում է ոչ միայն հայերենական մեծ պատերազմի վետերաններին, այսօր այդ կարգակցությունը, այլ նաեւ դրանց հավասարեցված անձանց։
Հասկանում եմ, որքան ուսակցական շրջանակներում ինչ որ խոսակցություն դես է կապված, ինչ որ քննարկումներ զուտ ուսակցական շրջանակներում տեղի ունեցել։ Ուսակցական ծառայությունը հարց դրվել է, չի դրվել։
Իհարկե ոչ։
Վազգեն Խաչիկյանի հետ զրուցել էր իմ գործընկեր Տիգրան Ավետիսյանը։ Հանրային խորհուրդ այսօր հրավիրել էր Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանին։ Նրանից լսելու քաղաքի վիճակի եւ նրա ազարգացման հետ կապված բազմաթիվ հարցերի պատասխաններ։ Խորհրդի անդամները հիմնականում բարձրացրել են քաղաքում կանաչ տարածքների վերացման եւ փողոցներում երթուղայինների քաոսին վերաբերող հարցեր եւ հետաքրքրվել, թե ինչ է անում քաղաքապետարանը իրավիճակը շտկելու համար։ Հարց ու պատասխանի մանրամասները Հովանես Շողոյանն է ներկայացնում։
Երևան քաղաքի ներկա վիճակը, խնդիրներն ու ապագան այսօր քննարկեցին հանրային խորհուրդն ու Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանը։ Հանրային խորհրդի Լիա Գումար նիստի օրակարգում էին Երևանի բնապահպանական, տրանսպորտային եւ այլ հարցեր։ Հիմա հերթով Երևանի բնապահպանական խնդիրների վերաբերյալ իր մտահոգությունները հնչեցնելիս հանրային խորհրդի անդամ Հանունկայուն մարդկային զարգացման հասարակական կազմակերպության ղեկավար Կարինե Դանելյանն ասաց, որ վերջին 10-12 տարիներին Երևանում իրականացվում է կոմերցիոն քաղաքաշինություն եւ ճարտարապետություն, ինչի արդյունքում էկոլոգիական խիստ անբարենպաստ վիճակ է։ Վերացել են կանաչ տարածքներ, ինչպես նաև տուժել է տրանսպորտի ոլորտը։ Բացի այդ, քաղաքին վերաբերող ծրագրերը հանրային քննարկման չեն արժանանում։ Քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի համոզմամբ այն գործառույթները, որոնք առնչվում են քաղաքային տնտեսությանը եւ ունեն բիզնես տրամաբանություն, պետք է կառավարվեն մասնավորի կողմից, քանի որ դա ավելի արդյունավետ է, քան այդ նույն ոլորտները կառավարեն պետությունը եւ տեղական իշխանությունները։
Կանաչ գոտիները չեն տալիս բիզնեսին։ Ինչ ենք ասում։ Տրանսպորտը պետք է լինի բիզնեսով։ Պարկինգը պետք է լինի բիզնեսով։ Ցանմաքրումը, ապահանությունը պետք է լինի բիզնեսով։ Բժշկությունը պետք է լինի բիզնեսով, որպեսզի ներդրումը։ Եվ քաղ լույսը կարող է լինել բիզնեսով։ Հատուկ սպասարկման ծառայությունը ժողովրդական լեզվով ասած թաղման բյուրոն բիզնեսով եւ այլն եւ այլն։ Դա չի նշանակում, որ իրենք իրենց ծառայությունները կատարելու ժամանակ այն անհրաժեշտ ֆիքսված ծառայությունները քաղաքի նկատմամբ պետք է չունենան։
Այդուհանդերձ, ըստ Կարեն Կարապետյանի,
նոր բարեկարգում ձեռնարկությունը, որը կանաչապատման պետք է մասնակցի մեր դուստը ձեռնարկությունը, եթե գա մի մասնավոր, որ ասի, ես ուզում եմ ինվեստիցիա, ես ուզում եմ քո այդ համատեղ ձեռնարկություն ստեղծեմ, ես ուզում եմ քաղաքի բոլոր պահանջները բավարարեմ, քո այդ պայմանավորում դրանից բացի որոշակի բիզնես անեմ, շահույթ հետապնդեմ, որից մի մասը դնեմ հենց այդ գործառույթին, չանենք թե չանենք, միանշանակ անենք։
Երևանի քաղաքապետն այսօր ևս հայտարարեց, որ կանաչ գոտիներում որևէ շինարարություն թույլ չեն տալու։
Մենք հայտարարենք, որ քաղաքի կենտրոնում որևէ շինարարություն թույլ չենք տալու։ Երբ որ մենք ասում ենք, ոնց էր այդ ձևակերպումը, կետային շինարարություն, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք ապրում ենք քաղաք մայրաքաղաք մեգապոլիսում։ Եվ մենք երբևիցե չենք գալու այն վիճակի, որ առավոտ զարթնենք, ակրորի ձայն լսենք, գետի խշշոց լսենք, եւ այս ամեն ինչը պետք է հաշվի առնենք։ Ինչ որ վերաբերում է կոմերցիոն շինարարության եւ կոմերցիոն ճարտարապետության, այո, ճարտարապետությունը պետք է լինի կոմերցիոն, բայց այդ կոմերցիոն ճարտարապետությունը պետք է ունենա սահմանափակումներ։
Կարեն Կարապետյանի կարծիքով կոմերցիոն շինարարությունը հակաէկոլոգիական չէ։ Ինչ վերաբերում է քաղաքային ծրագրերի վերաբերյալ հանրային լսումներին, ապա Կարեն Կարապետյանի խոսքով կլինեն ծրագրեր, որոնց վերաբերյալ լսումներ կանցկացվեն։ Երևանում այսօր առկա կարևոր հաջորդ խնդրի՝ տրանսպորտի մասին։
Մեկ օր շուտ տրանսպորտը բիզնեսին տալը արտակարգ լավ բան կլինի։ Տրանսպորտում մենք ունենք խնդիր։ Շատ տրանսպորտի ընկերությունները խոսում են նրա մասին, որ ընդհանրապես ցարգակները ծարսափակ չեն եւ վտանգավոր են։ Դա իրականում մակրո խնդիր է։ Այսինքն մարշրուտի տաքսիների մեջ 14% փոխարեն 18% են նստում, մարշրուտի տաքսիները, որոնք որ հազիվ մազի վրա են եւ չեն դիմանում, աշխատում են, որտեղ ներդրում պետք չի լինի։
Քաղաքապետարանի տվյալներով Երևանում այսօր շահագործվում է ավելի քան 2700 միկրոավտոբուս։
Միանշանակ 2700 միկրոավտոբուս մեզ պետք չի։ Եվ մենք միկրոավտոբուսի ընկերությունին հայտարարել ենք, որ մենք անցել ենք մեծ միջին ավտոբուսների համակարգին, եւ ձեզ իրավունք ենք տալի այդ առաջի գիշերվա իրավունքը, որ դուք այդ բերեք, որտեղ միկրոավտոբուսները դուրս են գալու։ Կմասնակցեք դուք, շատ լավ, չեք մասնակցի մեկ այլ օպերատորը գալու։ Բայց այստեղ մենք խնդիր ունենք, եթե սակագին իրականում դրամաբանական չունի, ինվեստորին պետք է համոզենք, որ գա, ոնց։
Քաղաքային իշխանությունները հետևյալ մոտեցումն են առաջարկում։
Որոշ ժամանակ անց մենք անցնել ենք միասնական վճարման համակարգի, որտեղ լինեն համապատասխան աբոնեմենտներ, մի տարվա ուսանողական, ամսական, որով որ կարողանանք ապահովենք ֆինանսական հոսքերը դեպի այդտեղ։ Այդ օպերատորը կընկնի պայմանագրի տրանսպորտային ընկերության հետ, որին վճարել է կիլոմետր անցման համար, եւ 14 հոգի հետ 17 էական չի։
Կկարողանա քաղաքապետարանն իրականացնել այդ գաղափարը, թե ոչ, կախված է բազմաթիվ գործոններից։ Քանի որ եթե սակագինը չի փակում ծախսերը, իսկ այսօրվա շուկան այլ սակագնի ունակ չի, ապա պետք է այդ սակագնին հասնել փուլ առ փուլ, հաշվի առնելով իհարկե համապատասխան խավին անհրաժեշտ արտոնությունների տրամադրումը, ասում է քաղաքապետը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում ցանոթանանք այսօրվա թերթերի ուշագրավ հրապարակումներին, մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Ռուբեն Մելոյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Էսեն հրապարակն է, ուր առաջինը մտավ Ռաֆի Հովանիսյանը, էսեն հրապարակն է, ուր երկրորդը մտավ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, էսեն հրապարակն է, ուր երրորդը մտավ Տիգրան Կարապետիչը։ Այո, պետք է համարել, որ Ազատության հրապարակի նորագույն պատմությունը սկսվում է մարտի 15-ից, երբ այստեղ մտավ ժառանգության առաջնորդը, որն այսօր էլ շարունակում է ծոմ ազատության հացադուլը, իսկ երկու օր անց մարտի 17-ին հրապարակը վերանվաճեց հակը։ Երեք արդեն իր մի քանի հարյուր համակիրների հետ հրապարակ մտավ ժողովրդական կուսակցության առաջնորդ Տիգրան Կարապետյանը։ Ըստ թերթի, հրապարակի նորագույն պատմության սկիզբը փառահեղ է հենց նրանով, որ ցույց է տալիս տարբեր օրերին ու իրարից անկախ այստեղ մտած առաջնորդների փոխհարաբերությունները, դրանցով պայմանավորված հետագա զարգացումները, ընդդիմության միավորվել չմիավորվելու խնդիրը ևս առարկայանում է այստեղ, կապված հրապարակ առաջնորդների ելումուտի հետ եւ այլն։ Մի խոսքով, հրապարակի նորագույն պատմության մեկնարկը հրաշալի է՝ սովամահությունից մինչև երկու պար։ Չափազանցված հեռանկարներ վերտարության հոդվածում ժամանակի վերլուծաբանը գրում է, որ ըստ ամենայնի, կարծես թե հստակ է դառնում, որ Հայաստանի առաջիկա քաղաքական զարգացումները եռանկյունի են լինելու։ Իշխանություն, Հայ ազգային կոնգրես և մի երրորդ բևեռ, որն ուրվագծվում է այժմ, իդեմս Տիգրան Կարապետյանի դաշնակցության և ժառանգության։ Դա թերևս բխում է իշխանության շահից, քանի որ Հայաստանում ինչքան էլ ընդդիմությունը համաձայն լինի խաղի շախմատային կանոններին և ինչքան էլ իշխանությունը գնա դրան ընդառաջ, այդուհանդերձ չկա այն իշխանական համակարգը, որը համարձակվի ուժեղ ընդդիմության դեմ մնալ մեն-մենակ։ Ահա թե ինչու իշխանությունը, որքան էլ նստի կոնգրեսի հետ շախմատային սեղանի առաջ, միևնույն է, կփորձի մինչև վերջ չպահել այդ կանոնները և երրորդ կողմ էլ ներգրավել, նշում է հոդվածագիրն ու շարունակում. Պարզապես նկատելի է, որ տվյալ պարագայում կարող է առաջանալ երրորդ բևեռի և իշխանության շահերի ներդաշնակություն, ինչն էլ կարող է բերել փոխադարձաբար ներդաշնակ գործողությունների։ Գաղտնիք չէ, որ այս երրորդ բևեռում խնդիրներ կան կոնգրեսի հետ։ Այստեղ ամենևին չեմ ուզում քննարկել այդ խնդիրների օբյեկտիվությունն ու սուբյեկտիվությունը, քննարկել թե ով է ճիշտ կամ սխալ։ Ընդհանրապես արձանագրում եմ փաստը, որ կան խնդիրներ եւ այդ ուժերն այդ առումով իշխանության հետ որոշակի ներդաշնակ շահ ունեն։ Խորհրդարանական ընտրություններին մնացել է ուղիղ 1 տարի։ Իշխանությունը քապ քրտինքի մեջ համոզում է, թե լրջորեն վերամշակում է ընտրական օրենսգիրքը, հանրային քննարկումներ կազմակերպում, խելոք գաղափարներ արտահայտում, կուտակված խնդիրների լուծման հավաստիացումներ անում։ Ընդդիմությունն էլ շարունակում է պնդել խորհրդարանական եւ նախագահական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու պահանջը։ Կարդում ենք երկիր թերթի խմբագրականում։ Եվ այս պայմաններում Արմավիրում կազմակերպվեցին համայնքապետի հերթական ընտրություններ, որոնք դարձյալ ունեցան 1995 թվականից սովորական դարձած խայտառակ ընթացք։ Այս ընտրությունները նորից ապացուցեցին, որ իշխանությունը արդար ընտրություններ անցկացնելու մտադրության մասին հայտարարություններից այն կողմ չի անցնում։ Արմավիրի ընտրությունները խոսքը գործով ապացուցելու հիանալի առիթ էր, սակայն այս հնարավորությունը ևս բաց թողնվեց։ Ընդդիմությունն էլ հայտարարում է ընտրությունների միջոցով իրավիճակը փոխելու անհրաժեշտության մասին։ Բայց հանրահավաքային խանդավառությունը ընտրական մեխանիզմների վերածելու ուղղությամբ համարժեք քայլեր չի ձեռնարկում։ Իսկ դա երկարատև աշխատանք է պահանջելու։ Այս ընթացքը ոչ մի հույս չի ներշնչում, որ մեկ տարուց մենք կունենանք նորմալ ընտրություն, և որ ավելի կարևոր է քաղաքակիրթ հետընտրական գործընթաց, նշում է Երկիրը։ 4. Ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Մինչ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հսկայական պատվիրակություն հետևը գցած Բելգիայում խելոք-խելոք ճառեր էր արտասանում, հույս ունենալով նոր վարկեր կպցնել, Հայաստանում մարդիկ փորձում էին հասկանալ, երկրի վիճակը պարզապես ծանր է, ահավոր ծանր է, թե դեռ փրկվելու շանսեր կան։ Բանն այն է, որ մեր ազգային վիճակագրական ծառայությունն այլևս չի հրապարակում համախառն ներքին արդյունքի ամսական ցուցանիշները։ Իշխանությունները որոշել են դրա փոխարեն հրապարակել տնտեսական ակտիվության ինդեքսը։ Բնականաբար ոչ մեկը կարգին չի հասկանում, թե դա ինչ է, բայց ամեն դեպքում գեղեցիկ է հնչում։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Ռուբեն Մելոյանը։ Տեղափոխվենք Լոռու մարզ, այստեղ լոռիցները սպասում են Գարու Սերմացուին, ուր պետությունը խոստացել է, որ պետությունը խոստացել է մինչև ապրիլ հատկացնել գյուղացիներին։ Դրանով գյուղացիները պետք է իրականացնեն իրենց գարնանացանը, հետո կառավարությանը վերադարձնեն Գարու գումարը։ Ինչ ակնկալիքներ ունեն գյուղացիները այս ծրագրից, Նայրա Բուլղադարյանն է պատմում։
Գյուղացիները Գարու դիմաց աշնանը կառավարությանը կվերադարձնեն դրա շուկայական գնին համապատասխան գումար։ 1 կիլոգրամ գարուգին այժմ տատանվում է 150 դրամի սահմաններում։ Առայժմ հստակեցված չէ, թե Լոռու մարզին որքան սերմացու բաժին կհասնի։ Լոռու մարզպետարանը գյուղնախարարություն է ուղարկել այն 64 համայնքների ցանկը, որտեղ գարի են ցանում։ Լոռու մարզպետարանի բնապահպանության ու գյուղատնտեսության վարչության տվյալներով սերմացուն կհատկացվի շուրջ 3400 տնտեսության 3000 հեկտար հողատարածքում ցանելու համար։ Վարչության պետ Գրիգոր Հակոբյանն ասում է, թե գյուղացիներին աջակցելու դեպքում հնարավոր կլինի մշակել տարիներով չմշակվող հողատարածքները։
Այսինքն, վարելահողերը ոչ մի բանը չի, ոչ ցանվում, ոչ էլ օգտագործում։ Մենակ վարելահողերը օգտագործում է ոնց որ խոտ հնձելու կապակցության ուշը։ Ամեն մի համայնքում դուբոյ համայնքը որ գնում ես 80%-ը խոտ հնձա այդ վարելահողերը։
Լոռիի հողատարածքների կեսը չի մշակվում, նույնը մեծ Պառնի գյուղում է։ Գյուղն ունի ավելի քան 1600 հեկտար վարելահող, աշնանը 250 հեկտար ցորեն են ցանել, բայց գյուղացիներն ասում են, թե տեղումների բացակայության պայմաններում ցորենի հարուստ բերք չեն ստանա։ Լոռու մարզպետարան ներկայացված ցուցակում մեծ Պառնի 400 տնտեսություն Գարու Սերմացու է ակնկալում, թեև գյուղում գարի քչերն են ցանում որակյալ սերմացուի ու հողի մշակման հետ կապված դժվարությունների պատճառ։
Հարապարտան չլի պարտան թելեժան կներով լի է ծերնել որտան թե 1000 մետր կցանեն թե հեկտարներով կցանեն այո պարտան ու տան ոնց պետնա կարին է կլի
բայց եթե մենակ գարի տան բայց պարտան ու չտան այդ նորմալ դուրս կգա
դա էլի նորմալ դուրս կա կարող է հող կա բարը մեն
Աշնանը բերք ստանալու ակնկալիքով գյուղացիները սպասում են հատկացվելի Գարու Սերմացուին։ Գյուղապետի տեղակալ Վարազդատ Մելքոնյանն ասում է, թե իրենց 130 հեկտար հողատարածքի համար են Գարու Սերմացու հատկացնելու, մինչդեռ իրենք կարող են երկու անգամ ավելի ցանկ ապահովել։
Գիտեմ հաստատ, բայց ինչքան գիտեմ ուկրաինացի են
բացում։ Սպասում եք այդ սերմին։
Արարատ Նազարյանը եւս սպասում է Գարու Սերմացուին։ Միջդեռ, ինչպես նրա, այնպես էլ համագյուղացիների մտահոգությունն այն է, թե արդյոք կկարողանան աշնանը կառավարությանը վերադարձնել հատկացված Գարու շուկայական գնին համարժեք գումար։
Կվերադարձնեն այն պայմանում, եթե նորմալ լինի, հենց իմանանք են, որ տվյալ պետքում մեզ մի հավրի կիլո, 2 կիլո, 300 կիլո մի հեկտարի հաշիվ, բա պիտի վերադարձնենք։
Բա ոչ լինի, ո՞նց էս հետ վերադարձնել։
Այդ մնամա գիտաս ինչ դրա արժեք, թե ինչ կնահատի, թոշակից վիկ ունեն, վերունեն, չէ, անախնուսացնենք տանք։
Մեծ Պարնիում կառավարության ու նախագահի խոստումներին չեն հավատում, լսել են մի քանի օր առաջ երկրի նախագահի ելույթը գյուղատնտեսության զարգացման վերաբերյալ։
Շատ լավ բառեր էլ ասավ,
ասենք շատ հավատում եք, բայց
շատ լավ ասում են, բայց դե ուրա
հավատում եք, որ կյանքի կկոչի։
Չէ,
ինչի՞,
որովհետև սկիզբից այդ որ ասած դենարը որ
դակում եք։ Նաիրա Բուլղադայան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Ղարաբաղում եւս վարելահողերի կեսը չի մշակվում։ Այստեղ կառավարությունը վարկեր է առաջարկում գյուղացիներին, որ հողը մշակեն եւ գյուղատնտեսությունը զարգացնեն։ Գյուղացիները սակայն պնդում են, որ վարկերն իրենց համար անհասանելի են։ Խնդրին ծանոթ է տեղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունը վստահեցնում է, որ ստեղծված են բոլոր պայմանները գյուղատնտեսությունը զարգացնելու համար, իսկ գյուղատնտեսներն էլ բողոքում են գյուղատնտեսական ծրագրերի անհասանելիությունից։ 2010 թվականի Լեռնային Ղարաբաղի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը վարկավորման ծրագրերի շրջանակներում դրամատներին վճարել է մոտ 146 միլիոն դրամ, որոնք էլ ուղղվել են գյուղաբնակների անասնավարկի գյուղտեխնիկայի ձեռքբերման համար հատկացված վարկավորման ծրագրերին։ Այս Մեր ռադիոկայանի հետ ունեցած զրույցում տեղեկացրեց գյուղի և գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Վահրամ Բաղդասարյանը։
Այսինքն 146 միլիոն դրամ վճարումը ինքը նշանակում է, որ բանկերից ստացվել է ավելի քան 1.5 միլիարդ վարկային ռեսուրսներ, և սա հիմնականում մեծ մասը 80%-ից ավելին գյուղաբնակներն են։
Պարոն Բաղդասարյանի խոսքերով գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից վերջին 3 տարիներին իրականացվել են մի քանի ծրագրեր ուղղված հողագործության, սերմնարտադրության, անասնապահության եւ այլ ճյուղերի զարգացմանը։ Մենք եղել ենք մի քանի գյուղերում եւ զրուցել տեղի բնակիչների հետ։ Լաչինի շրջանի Սոնասար գյուղի բնակիչ Անդրանիկ Գյուրեխյանը չի հավատում, որ մի օր էլ ինքը կօգտվի այդ ծրագրերից։
Դժգոհ եք դրա հարցով։ Անցած տարի հունվարից ասել են անասնավարկեր կտանք, ժողովրդին ասել են, ժողովրդի վերանում կերա, հիմա ժողովրդը ասում են անասնավարկ, յուղապետ անասնավարկ, ամեն օրը գալիս հարցում են, անասնավարկին չեղա, չես աշխատում, չես տալիս։ Ես արդեն հիասթափված եմ, ոչ էլ մտածում եմ, որ կարելի է օգտվել դրանից։
Իսկ վարչապետ Արահարությունյանը վերջերս հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի ապագան գյուղատնտեսների հողօգտագործողների ձեռքերում է, եւ գյուղատնտեսության այսօրվա տխուր իրավիճակի մեջ էլ իրենց մեղքի բաժինն ունեն նաեւ հողօգտագործողները։ Հայաստանի բնակիչներից մեկը մեզ հետ ունեցած զրույցում խոստովանում է, որ ինքնուրույն չի կարողանում զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, իսկ պետական ծրագրերի մասին էլ միայն հեռուստատեսությամբ է լսել։
Պրոբլեմներ շատ կա։ Եթե համատենք առաջվա գյուղացին մենք ոչանում բարձրացնենք։ Մի կողմից որ մեխանիզատորներ չունի, տրակտորներ չունի, մեքենաներ չունի, պիտի սեփական ուժերը ունի, սեփական ուժերը դե եթե աշխատում չես, փող չես հայտարարում, որտեղ ես ունի։ Եթե իրենց ծրագիրը իրագործվի, կբարելավի, բայց իրենց ասածն ու արածը չհամոգնում։
Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի գործադիր տնօրենն այնուամենայնիվ չի հասկանում գյուղաբնակների դժգոհությունները։ Վահրամ Բաղդասարյանի խոսքերով բոլոր տեսակի պայմանները ստեղծված են, մնում է, որ գյուղացին դիմի։
Այն գյուղացիների բողոքները, որ իրենց համար հասանելի չէ կամ սա իրենց համար չի, ես չեմ ընդունում, քանի որ փաստերը վկայում են հակառակը։
Հայաստանի համայնքապետ Ալյոշա Հակոբյանը, չնայած որ երբեք չի օգտվել պետության աջակցությունից, վստահեցնում է, սակայն որ այսօր քան երբևէ կառավարությունը ուսադիր է գյուղացու նկատմամբ եւ պատրաստ է աջակցել ամեն ինչով։
Պետությունից շատ գոհանք, պետությունը ամեն ձեւի աջակցում է, որպեսզի գյուղացիները կատարեն իրենց գործոլի։ Շատ դեպքերում որ բերքատվություն չունեն, դա կախված է բնակալիական պայմաններից։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Այժմ միջազգային լրահոսի ամենահրատապ թեմաներից մեկին անդրադառնանք։ Լիբիայում կոալիցիոն ուժերը շարունակում են օթային հարվածները, արդեն ուժային և ծայրահեղ միջոցով փորձելով ստիպել գեներալ Քադաֆիին հեռանալ։ Մուամար Քադաֆին սակայն դիմադրում է, վերջին նորությունները Լիբիայից ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը, այնտեղ այսօր էլ բախումներն ու կրակահերթերը շարունակվել են։
Օթային հարցակումների երրորդ գիշերն առանձնացավ կոալիցիոն ուժերի գրած առաջին կորստով մարտական առաջադրանքից, այդպես էլ չվերադարձավ ամերիկյան F-15 Eagle տիպի կործանիչը։ Վթարի պատճառները հավանաբար զուտ մեխանիկական էին, այլ ոչ թե հակառակորդի կրակի արդյունք, Reuters-ին ասել է ամերիկյան բանակի աֆրիկյան հրամանատարության խոսնակ Վինս Քրոուլին։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ անձնակազմի անդամներից երկուսին էլ հաջողվել է փրկվել, նրանք թեթև մարմնական վնասվածքներ են ստացել։ Առմամբ ռազմական գործողությունների ընթացքն արևմտյան կոալիցիան դրական է գնահատում։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության կողմից այսօր տարածած հայտարարության մեջ, օրինակ, նշված է, որ վերջին 3 օրերի օթային հարվածների արդյունքում սահմանափակվել է Քադաֆի հավատարիմ ուժերի ցամաքային գործողություններ իրականացնելու կարողությունը։ Աբստամների կենտրոն համարվող Բենգազին այսօր շատ ավելի անվտանգ է, քան մի քանի օր առաջ, հայտարարել է Բրիտանիայի պաշտպանության նախարարության խոսնակ գեներալ Լորիմերը։
Intervention to enforce UNSCR 1973 has stopped that attack in its track.
Ռազմական գործողություններին զուգահեռ հաստատվում են նաև Քադաֆիին ուղված քաղաքական ճնշումներն անցած գիշեր ելույթ ունենալով Չիլիի մայրաքաղաք Սանտիագոյում Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման հայտարարեց.
It is US policy that Gaddafi needs to go.
Ամերիկյան քաղաքականությունը հետևյալն է. Քադաֆին պետք է հեռանա եւ մենք լրում են ռազմական լուծումների մի շարք այլ քայլերի եւս դիմում ենք այս քաղաքականությունը կյանքի կոչելու նպատակով։ Լիբիայում ստեղծված կասությանն անդրադարձել են նաեւ Իրանի ղեկավարները։ Երկրի հոգեվոր առաջնորդ Այաթոլլահ Ալի Խամենեին 3-3-ան Նովրուզի տոնակատարությունների ընթացքում ելույթ ունենալով Թեհրանում խստորեն քննադատեց թե Քադաֆի գործողությունները եւ թե արևմուտքի քայլերը։ Աբստամների են ռմբակոծում էին, դուք պետք է նրանց այն ժամանակ օժանդակեիք, զենք տրամադրեիք, օրինակ հակաօդային պաշտպանության միջոցներ, փոխարեն դուք մեկ ամիս նստած սպասում էիք ու դիտում, թե ինչպես են մի ողջած կոտորում, այժմ էլ որոշեցիք միջամտել, դուք միջամտել եք ոչ թե մարդկանց պաշտպանելու, այլ լիբիական նավթին տիրանալու համար, դիմելով արևմտյան պետությունների ղեկավարներին ասել է Խամենեին։ Պակաս քննադատական չէ նաև հարևան Թուրքիայի քաղաքական ղեկավարության մոտեցումը։ Լուծաբանների մի զգալի մասի համոզմամբ հենց Թուրքիան է այն գլխավոր խոչընդոտը, որ թույլ չի տալիս ՆԱՏՕ-ին ստանձնել Լիբիայում իրականացվող գործողության ամբողջական հրամանատարությունը։ Լիբիայում իրականացվելիք բացառապես մարդասիրական բնույթ կրող գործողությունը պետք է ընթանա ՄԱԿ-ի հովանու ներքո, այսօր հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Նրա համոզմամբ օտար ուժերը չպետք է միջամտեն Լիբիայի ներքին գործերին։
Լիբիայի դönüşümün
մենք ջանքեր ենք գործադրում համոզվելու, որ Լիբիայում կատարվող փոփոխությունները նոր զոհեր չեն խլելու։ Մենք փորձեցինք կանխել քաոսն ու եղբայրասպան պատերազմը, մեր ցանկությունն է, որպեսզի Լիբիան իր բոլոր ներքին խնդիրները լուծի առանց արտաքին ուժերի միջամտության։ Այն փոփոխությունները, որ տեղի են ունենալու Լիբիայում, պետք է պայմանավորված լինեն այդ երկրում ընթացող զարգացումների ներքին դինամիկայով, պնդել է Էրդողանը։ Վերջում հավելեմ, որ արևմուտքում որոշակի մտավախություն կա, արդյոք չի ձգձգվի Լիբիայում ծավալվող գործողությունը, New York Times-ն այսօր օրինակ գրել է։ Երբ մեկնարկեցին ռմբակոծությունները, արևմուտքում ենթադրում էին, թե ապստամբած արևելքի բնակիչները կմիավորվեն Լիբիայի առավել пассив արևմտյան շրջանների բնակչությանը եւ տեղի կունենա ժողովրդավարական հեղափոխություն։ Մինչ այս պահը, սակայն, պարզ չէ, արդյոք լիբիական ընդդիմության ղեկավարները հակված են հարգել ժողովրդավարության եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության գաղափարները։
Լիբիայում տիրող իրավիճակի մասին պատմում էր Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Մինչ Լիբիայում կոալիցիոն ուժերի գործողությունները շարունակվում են, այս թեմայով հակասություն է ցակել Ռուսաստանի վարչապետի եւ նախագահի միջեւ։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինը հրապարակայնորեն քննադատել է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևը, այն անվանելով վնասակար։ Մինչդեռ նախագահ Մեդվեդևը անընդունելի է համարել նման գնահատականները։ Սա փաստորեն Մեդվեդև-Պուտին գործող տանդեմում միջազգային հարցի շուրջ առաջին լուրջ հակասությունն է, ինչպես են մեկնաբանում իրավիճակը փորձագետները։ Մոսկվայից փոխանցում է Ազաբաբայանը։
Լիբիայի շուրջ ընթացող գործընթացները Պուտին-Մեդվեդև նոր հրապարակային հակամարտության առիթ են դարձել։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի նախագահը քննադատության է ենթարկել վարչապետ Պուտինի արած հայտարարությունը, ով Լիբիայում ծավալված գործողությունները համեմատել է խաչակրած արժավանքների հետ։ Ոչ մի դեպքում ընդունելի չի այնպիսի արտահայտությունների օգտագործումը, որոնք փաստորեն հանգեցնում են քաղաքակրթությունների բախման, ասենք խաչակրած արշավանք եւ այլ։
Ни в коем случае недопустимо использовать выражения, которые
по сути, ведут к столкновению цивилизаций, типа крестовых походов и так далее.
Да, անընդունելի ասել է Ռուսաստանի նախագահ վարչապետի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց։ Պուտինը Լիբիայում ընթացող ռազմական օպերացիայի մասին խոսել էր 3-2 շաբթի օրը Ուդմուրտիայի գործարաններից մեկը այցելության ժամանակ, երբ հանդիպել էր հրթիռների համար մասեր պատրաստող այդ գործարանի բանվորների հետ։ Ռուսաստանի վարչապետը պատասխանելով բանվորներից մեկի Գադաֆիի դեմ իրականացվող գործողությունների մասին հարցին, նա ասել է, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի ընդունած բանաձևը Լիբիայի վերաբերյալ վնասակար է և թերի։ Մեդվեդևը Պուտինի այս հայտարարությանը պատասխանելով ընդգծել է, որ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում չի օգտագործել վետոյի իր իրավունքը, քանի որ իրենք բանաձևի դրույթներին ընդհանուր առմամբ համաձայն են։ Իրականում սա առաջին անգամ չէ, երբ նախագահ Մեդվեդևն այսպես բաց քննադատում է վարչապետ Պուտինին։ Առաջին անգամ է, երբ Մեդվեդևն ու Պուտինն իրենց տարաձայնություններն են հնչեցնում միջազգային հարցերով, այս է հետաքրքիր։
Заявление Путина не просто примечательно, но и в известной мере сенсационно.
Պուտինի երեկվա հայտարարությունը սենսացիոն է, քանի որ մինչ այդ մենք տեսնում ենք, որ Պուտինն ու Մեդվեդևը տարբեր մոտեցումներ ունեն ներքաղաքական հարցերին, իսկ այսօր տեսնում ենք արդեն, որ նրանք նաև տարբեր մոտեցումներ ունեն միջազգային հարցերին եւ ամբողջ աշխարհն է սա տեսնում։ Հետաքրքիր ասում է օրինակ քաղաքագետ, վերցավոր արևելքի հակամարտություններն ուսումնասիրող կենտրոնի տնօրեն Ալեքսանդր Սուշիլինը։ Եզավիսի մայա գազետա թերթի գլխավոր խմբագիր Կոնստանտին Ռեմչուկովն իր հերթին համարում է, որ Պուտին Մեդվեդև տանդեմում հարաբերությունները դուրս են եկել նախկինում գրված սցենարի շրջանակներից։
Вышли из того сценария, на который оба участника тандема рассчитывали։
Քաղաքական պայքարի դրամաբանությունը թելադրում է նրանց, որ ավելի հստակ իրենք ընդգծեն իրենց քաղաքական հայացքները, եւ այս վերջին փակագծերով երկխոսությունը հուշում է մեզ, որ առաջ կատարին հետաքրքիր տարի է լինելու Ռուսաստանում։
Вполне возможно, всё пойдёт не по тому сценарию мирных договорённостей, кто пойдёт на следующий срок։
Եվ եթե նույնիսկ նախկինում նրանք պայմանավորվել են, թե ով է գնալու հաջորդ նախագահական ընտրություններին, իրադարձությունները ցույց են տալիս, որ դժվար թե այդ պայմանավորվածությունները պահպանվեն, ասում է Ռեմչուկովը։ Մեդնաբանություններն իրականում տարբեր են։ Փորձագետների մի մասը համոզված է, որ Պուտինն ու Մեդվեդևը անկեղծ չեն եւ որ իրականում սա խաղ է ընդամենը, բայց հավելեն, որ Լիբիայում Ռուսաստանի դեսպանն այդուամենայնիվ պաշտոնանք է արվել Մեդվեդևի որոշմամբ, եւ ռուսական աղբյուրները նաեւ հաղորդում են, որ լարվածություն կա նաև Մեդվեդև Լավրով հարաբերություններում։ Մեդվեդևի քննադատությունը Պուտինի հասցեին հնչել է ԱՄՆ պաշտպանության նախարար Ռոբերտ Գեյցի Մոսկվա կատարած այցի նախորեին։ Հիշեցնեմ, այսօր Մոսկվայում Պենտագոնի ղեկավարը հանդիպումներ է անցկացնում Ռուսաստանի ղեկավարության հետ։ Ազավ Աբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ ծրագրի եզրափակիչ ռոպեները տրամադրենք մշակույթին։ Արամ Խաչատրյանի թանգարանում այսօր սկսվել է երիտասարդ 18-ից 27 տարեկան կատարողների մրցութային առաջին փուլը։ Նրանք պայքարում են գործիքային կատարում անվանակարգում նախագահի մրցանակին արժանանալու համար, պատմում է մշակութային մեր մեկնաբան Գայանե Դանիելյանը։
Թե ով այս տարի կհաղթի, կպարզվի մրցութային երկրորդ փուլից հետո, բայց ինչպես ասում էր մեր ավանի դաշնակահարուներից Արամ Խաչատրյան թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը, այս մրցանակը նվաճում են արդեն իսկ որոշակի հաջողությունների հասած երիտասարդ երաժիշտները։
Այն երիտասարդները, որոնք որ առաջին քայլերը չեն անում այս ասպարեզում, այսինքն ունեն բավականի միջազգային մրցույթների դափնիներ։
Ինչպես մեզ հետ զրույցի ժամանակ նշեց Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ներկայացուցիչ հիմնադրամի գործադիր տնօրենի խորհրդական մրցութային այս ծրագրի համակարգող Այդա Խաչիկյանը, այս տարի Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակի գործիքային կատարում անվանակարգում հավակնում են 10 երիտասարդ երաժիշտներ.
7 դաշնակահար, 1 ֆլեյտա, հոբոյ և կվարցետ լարային։ Պարտադիր պահանջներ կան ծրագրային, թե տևողության, թե հեղինակների, թե գործերի առումով։
Դեպ ծրագիրը կամ ծրագրային պարտադիր պահանջները բավական բարդ են այս մրցույթի համար, և հետաքրքիր է, որ նմանօրինակ մրցույթները իհարկե նաև յուրօրինակ ստուգատես են արվեստի տարբեր բնագավառում, ինչ կարող ուժեր ունենք, ինչ ձեռքբերումներ և բացթողումներ, Այդա Խաչիկյանին հարցրի։
Շնորհալի երիտասարդներ ունենք, զգում եմ տարեց տարի որակի փոփոխություն եմ զգում, թե երաժշտության դասական, թե կերպարվեստի աշխատանքների, կարծում եմ, որ այս մրցույթը շատ օգտակար է երիտասարդների համար։
Դե երաժշտության ասպարեզում, ինչպես մշակույթի նաև այլ ոլորտներում հրատապ շատ խնդիրներ իհարկե կան, բայց աննման մրցույթները հնարավորություն են ստեղծում հենց պրոֆեսիոնալ երաժիշտներին, օրինակ ժյուրիի անդամներին, որոշակի եզրահանգումների գալ։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ընթացքում ասում էր ժյուրիի անդամներից Լեոն Չաուշյանը.
Ձերկերումներ ես տեսնում եմ դաշնակահարների ելույթների մեջ, որովհետև աչքա զգալի, և զգում ենք, որ բավականին լուրջ դաշնակահարներ են մասնակցում։ Ցավոք փողային գործիքը ես վերջի այնքան էլ տպավորիչ չէր, և մի բան էլ ցավոք դե ասեմ, որ Եվ թավջութակարներ եւ ջութակարներ չեն մասնակցում այս տարի։ Չգիտեմ ինչու, բայց դա լավ նշան չի բոլոր դեպքերում եւ կարծում եմ, որ պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնել լարային գործիքների վրա։
Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր միջազգային մրցույթների դափնեկիր Արմինե Գրիգորյանի խոսքով էլ դեպ նա այս տարի ժյուրիի անդամ չէ։ Արդեն իսկ երաշտական դպրոցներից նկատելի է, որ տարեց տարի նվազում են ջութակի կամ առավել եւս թավջութակի դասարաններում աշակերտների թիվը։
Չեն հաճախում օրինակ թավջութակի, կան մարզեր, որոնք ընդհանրապես արդեն զրկվել են այդ գործիքից, մենք քանի որ հաճախ ենք գլինում մարզերում, տեսնում ենք, որ մի քանի մարզում ընդհանրապես այդ գործիքը վերացել է։ Եվ դա շատ ցավալի եւ վտանգավոր փաստ է, եւ եթե այժմ հենց այս տարիներին դրա վրա լուրջ ուշադրություն չդարձվի, դա նշանակում է, որ մենք մի քանի տարի հետո խնդիր կունենանք նաեւ նվագախմբում։
Մեկ ուրիշ անվանի դաշնակահարուհի, Հայաստանի վաստակավոր արտիստ, միջազգային մրցույթների դափնեկիր պրոֆեսոր Անահիտ Ներսյանն էլ շեշտում է, որ խնդիրը շատ պարզ է, պետք է լավ վարձացրել երաժիշտներին, որ երաժիշտները չգնան Հայաստանից, հատկապես լավագույն երիտասարդ երաժիշտները։
Բոլորը դրսում են այսօր, եւ փոխարինող չկա, եւ շուտով դա լինելու է դաշնակահարների հետ էլ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ազատություն ռադիոկայանն այսօր ավարտեց իր աշխատանքն ուղիղ եթերում հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մեր հաջորդ եթերաժամը վաղն առավոտյան 9-ին է։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am, այնտեղ կարող եք կարդալ մեր նորությունները, լսել մեր ծրագրերը եւ դիտել տեսանյութերը։ Ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։